Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык күн алгысынын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Коомдук тартипти атайын күчтөр көзөмөлдөйт. Ички иштер министрлигинин алдында атайын даярдыктагы полк түзүлдү.
2005 жылкы болгон мародерство, 10 жылы болгон окуя. Шунун баарын теңгиленен кийин карап эле отура бериш керек экен.
Илим жаңылыктары: кант диабетине чалдыккандар үчүн атайын линза ойлоп табылды.
Линзаны ортоңку катмарына глюкоза сенсору жана зымсыз датчик орнотулган. Бул линза ар секунд сайын канттын деңгээлин өлчөп турат.
Украина көңүл чордонунда Киевде Беларусь активистинин акыркы сапарга узатууга миңдеген адамдар катышты. Ушул жана башка кабарларды, актуалдуу маектерди талкууга жем таштачу баяндарды сунуштоого даярбыз. Андыктан азаттык менен болуңуздар. Бүгүн 27 январ дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинада бийликке каршы нааразылык акциялары токтой элек, жекшемби күнү Киевде жана башка шаарларда президенттин кетишин талап кылган акциялар миңдеген кишилердин катышуусунда курч мүнөздө өттү. Президент Виктор Янукович ишемби күнү оппозицияга 2 жогорку даражадагы кызматты сунуштаган, бирок оппозиция лидерлери бул сунушка макул болгон эмес. Өткөн аптада полиция менен демонстранттардын кагылышуусу учурунда мерт кеткен белорусиялык активист Михаил Жизневскийдин сөөгү 26 январда жерге берилди. Женевада 2 күндөн бери өтүп жаткан Сирия өкмөтү менен оппозиция өкүлдөрүнүн жолугушуусу бүгүн да уланат. Жекшемби күнкү сүйлөшүүлөрдө Хомс шаарындагы балдардын жана аялдардын абалы талкууланды. Бириккен улуттар уюмунун жана араб өлкөлөрүнүн лигасынын атайын өкүлү Лахтар Брахими билдиргендей, жолугушууда абал курчуп турган аймактагы аялдарды жана балдарды коопсуз жерге көчүрүү боюнча сүйлөшүү жүрдү. Андан сырткары оппозиция өкүлдөрү түрмөдө жаткан 10 000 жарандарды тез арада бошотуу талабында айтышты. Сириядагы абал боюнча өткөн аптада Швейцариянын Женева шаарында 30 чамалуу мамлекет өкүлдөрүнүн катышуусунда конференция болгон. 2 күндүк жыйынды улай 25 январда Сирия өкмөтү менен оппозиция өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү башталган. 4 жылга созулуп бараткан кандуу кагылыштардан бери өкмөт менен оппозиция биринчи жолу сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Ички иштер министрлигинин алдында түзүлгөн атайын полктун курамын толуктоо иштери уланууда. 25 январ күнү расмий жарыяланган полкто учурда 600 чамалуу кызматкер бар. Курамдагылардын саны 1000 жеткирилерин азаттыкка ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдыраимов билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда мындан ары массалык жыйындардагы тартипти Катардагы милиция кызматкерлери эмес, атайын полктун өкүлдөрү карайт. Ар кандай нааразылык акцияларды жана майрамдык жыйындарды көзөмөлдөө милдети аларга жүктөлөт.
Ушул массалык иш чаралар учурунда коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн милициянын ар кайсыл бөлүктөрдүн кызматтарынан кызматкерлер тартылып, алар негизги жумушудан алагды болуп атат. Мындан ары ошол кызматкерлерди өз жумушунан алагды кылбай үчүн ушундай атайын кызмат түзүлүп атат.
Жоробай Абдыраимов маалымдагандай, полктун курамына ички иштер органдарында кызмат өтөп жаткандар жана милицияда иштөөнү каалаган ден соолугу чың уландар кабыл алынууда. Алардын баары курал жарак жана тийиштүү каражаттар менен камсыздалат. Айрымдар бул аракетти бийликтин өзүн өзү коргоо кадамы катары да баалап жатат, бирок өкмөт өкүлдөрү аталган полк эч кандай саясий максатты көздөп түзүлгөн эместигин айтууда. Ош шаарындагы кабаттуу үйлөрдө жылуулук эскертүүсүз өчүрүлүп жатат. Бул тууралуу азаттыкка калаа тургундары кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кулатов жана Курманжан датка кечи райондорундагы үйлөргө берилген жылуулук өткөн жумадан бери күндүз иштебей жатат. Айрым учурларда кечинде да берилбей калууда. Тийиштүү кызмат жагдайдын себебин азырынча түшүндүрө элек, калаада көп кабаттуу 438 үй бар. Анын 100 ашууну жашоочулардын каалоосу менен жылуулуктан ажыратылган тургундар үйдү жылытуу үчүн электр плитасын жана көмүр отун менен кызыган мештерди колдонуп келишет. Бүгүн Бишкекте Улуу Ата Мекендик согуш учурундагы Ленинград блокадасын жырып өтүүнүн 70 жылдыгына арналган иш-чара болот. Бул тууралуу шаар бийлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 2012 жылдын 8 майында Борбор калаада блокадачыларга арналган мемориалдык комплекста ачылган. Ленинград 1941 жылдын сентябрь айынан тартып фронт шаарга айланган. Гитлердик аскерлерге калааны жер менен жексен кылуу буйругу берилген. Блокада 1944 жылдын 27 январында совет жоокерлери тарабынан талкаланган. Курчоодо калган Ленинграддан 16 000 ашуун адам Кыргызстанга көчүрүлгөн. Алардын арасында 3 500 бала болгон. Тоолуу аймактарда кар көчкүнү коркунучу сакталууда. 29-январга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек, Ош, Мырзаке, Каракул, Жагалайкуу, Каракол, Эңилчек, Ала Бука, Канышкая жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларга унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керектигин эскертет. Зейнеп, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 6 градуска чейин жылуу, Таласта жана Ысык Көлдө 5 градуска чейин, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 7 градуска чейин жылуу, Нарында 5 градуска чейин суук болот. Ал эми Бишкекте кар жаайт, абанын температурасы 6 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Массалык иш-чараларды өткөрүүдө коомдук тартипти сактоо максатында Ички иштер министрлигинин алдында атайын даярдыктагы полк түзүлдү. 600 адамдан турган полктун алгачкы парадына премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев да катышып, аталган полктун жабдыктары менен таанышты. Полк массалык башалмандыктарды басууга керек болгон атайын жабдыктар менен жабдылган. Деген менен, айрым саясатчылар жана эксперттер атайын даярдыкта полктун түзүлүшүн Украинадагы башалмандыктарга жана жазында болушу мүмкүн делген саясий акцияларга карата алдын алуу иш-чарасы катары баалап жатышат. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Жаңы түзүлгөн полктун курамы менен премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев 25-январда таанышып чыкты. Ал атайын даярдыктагы жоокерлердин желим таягын кармап көрүп, муну менен кишини чапса жыгылабы деп Ички иштер министри Абдылда Суранчиевтен сурап, жабдыктарга болгон кызыгуусун жашырган жок.
Салганда жыгылабы?
Муну бияк курсандар да ташып тийсе да кыргыт да бияктан көрөбүз.
Оор эмес черепаха
деп. Жок, алар бар. Пластмасс противогаз.
7 кг, канча? Полдысына
7 кг. Полктун түзүлүш максатын Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдыраимов Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Атайын полктун түзүлүшүнүн негизги максаты эле мына акыркы жылдарда өзүңөр көрүп атасыңар, республиканын аймагында ар кандай массалык иш-чаралар көп болуп атат. Мына ушул массалык иш-чаралар учурунда коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн милициянын ар кайсыл бөлүктөрдүн кызматтарынан кызматкерлер тартылып, алар негизги жумушудан алагды болуп атат. Мындан ары ошол кызматкерлерди өз жумушунан алагды кылбай үчүн ушундай атайын кызмат түзүлүп атат.
Абдыраимов аталган полк Украинадагы бүркүткө окшош болгону менен элге кол салуу үчүн эмес, коомдук коопсуздукту сактоо үчүн кызмат кылат деп кошумчалады. Деген менен оппозициялык маанайдагы каршылык көрсөтүү кыймылынын башчыларынын бири генерал-майор Өмүрбек Субаналиев атайын полктун түзүлүшүн бийликтин жазгы толкундоолорго карата даярдыгы катары сыпаттады.
Оштогу аябай көп эл топтолгону, мурунку күндө болуп аткан митингдер жетекчилерди кооптондуруп атат. Ал чын эле коркуп атат, Украинадан кийин чын эле коркуп атат. Анан жанагында жолго барып күч структураларын күчөтүп атат. Бул деген туура эмес жол деп эсептейм да.
Ал эми коопсуздук маселелери боюнча эксперт Токтогул Какчекеев Украинада болуп жаткан башалмандыктар Кыргызстанда атайын даярдыктагы полктун зарылдыгын тастыктап жатканын айтып, муну саясий оюнга айландыруунун зарылдыгы жок деген пикирде.
2005-жылкы болгон мародерство, андан кийинки мародерстволор, ушунун баары тең белгилүү. Андан тышкары 1990-жылы болгон Оштогу окуя, 10-жылы болгон окуя, шунун баарын теңгиленен кийин карап эле отура бериш керек бекен. Бул биздин мамлекеттин алдын ала андай нерселерди тез убакытта токтотуш үчүн чара көрүп атат. Бул маселени жөнөкөй оюн катары көрбөш керек.
Парламенттеги Ата Журт фракциясынын мурдагы депутаты, учурда чет өлкөлөрдүн биринде жүргөн саясатчы Садыр Жапаров эки төңкөрүштү башынан өткөргөн милициялар элге каршы күч колдонбой тургандыгына ишенет.
Эл чыга турган болсо бийликке каршы, ушу бийликтин жана коррупциясына, ички жегичтик уйгулугуна каршы чыга турган болсо, анда мындай полкту каршы коем десе бийлик өтө чоң жаңылышат. Эмне үчүн дегенде, ошол бийликке каршы болуп чыгып аткан күчтөрдүн бала чакасы, ага, ини, бир туугандары баары эле ушул полкто 90% ошол биздин эле өзүбүздүн балдар, агалар, инилер, анан алар дагы маңкурт эмес да, мисалы факт десе эле бар баса калгыдай.
Ички иштер министрлигинин алдында түзүлгөн атайын полктун курамы 600 жоокерден турат жана алардын саны 1000ге чейин жеткирилет. Полк кызматкерлери Кытайдан, Орусиядан келген атайын каражаттар менен жабдылган. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Эми жогоруда теманы түзөөдөгү маек менен улантабыз. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта юридикалык илимдердин доктору, милициянын генерал-лейтенанты, мурда ички иштер министри Болотбек Ноойбаев турат. Болотбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Жогоруда кесиптешимдин макаласынан маалым болгондой, ушул ички иштер министрлигинин алдында атайын даярдыктагы полк түзүлгөн экен. Сиздин баамыңызда мунун канчалык зарылдыгы бар?
Эми мындай элек болот, жана айтып атпайбы, саясатташты муну ушул моментти саясатташтырышпаш керек депчи. Эмнеге десеңер, алдагы полк бул деген мурдагы ички аскерлер ордуна түзүлүп атат да. Эмнеге десеңер, ички аскерлер национальный гвардияга берилбеди, которулбады го эме менен, указ мененчи. Анан кийин алдагы полк деген эми мында да коомдук тартипти мурдагы ички аскерлер патрульный службага жардам беришип көчөдө коомдук тартипти поддержка кылганга иштеп жүрбөдү беле. Анан кийин жана айтып атпайбы, жана андай массовый башаламандыктар болгондо хотя бы мародерство тиндей мындай эле нерселерге карай турган кишилер керек болот да. Ошон үчүн алдагы полктучу, аны эч ким аны тиги элге каршы жанагынтип аткыла же тигиле тинткиле минткиле деп жибербейт. Анткени бүгүнкү күндө саясатчылар элдин баардыгы өздөрү деле түшүнүп калды, күч колдон күч менен эчтеке жакшылыкка алып барбай турганын элдин баары билди. А бул полк деген жанагындай патрульный службага, шаардын ичиндеги коомдук тартипти коргогонго, мамлекеттик түйлүктү коргогонго
көмөкчү болот дейсиз.
Ал болсо жанагындай 500 000 киши чогулуп алып эле тиги баягы забордон секиргендей кылып эле келип эле ак тамды базарга, көк тамды базарга алганда болбой калат да. Ошон үчүн хотя бы ошол үчүн керек, аны элге кайраштырбайт эч ким.
Болотбек мырза, сөзүңүзгө аралжы, ушул ички иштер министрлиги атайын полк Украинадагы бүркүткө окшош болгону менен элге кол салуу үчүн эмес, ушу коомдук коопсуздукту сактоо үчүн кызмат кыла турганын айтып жатканын кошумчалай кетели да. Бирок 2005-2010 жылдардагы башаламандыктар көрсөтпөдү, тартип коргоо кызматкерлери четте байкоочу болуп жөн гана карап тура албайт да. Анан ушу бийлик бул полкту нааразылыкты басуу үчүн атайын күч катары колдонуп полк курал болуп калбайбы деген суроо туулат да.
Мындай да, азыр эми баягы мурдакыдай анча мынча баягы элдин аң сезими, милиция кызматкерлеринин аң сезими деле өзгөрүлдү. Мурдагыдай фалс тегисе вперед айдап барып элди барып базага алганга уже элдин деле эмес, милиция кызматкерлеринин деле баягындай аң сезими бөлөк болуп калды. Карайт да, туура болобу, туура болобу, ат дегенде атыш керекпи, атпаш керекпи деген моменттер бар да. Эми киши болгондон кийин анын баарын баягы башы болгондон кийин ойлонушат го. Менин оюмча да.
Болотбек мырза, ушу
деген абадан экинчи бир момент бар. Ошол 600 киши дегенде бул деген өзүбүздүн эле балдар болсо жана айткандайчы, өзүбүздүн эле ушул кыргыздын жылы жарандары, жакшы жаш жигиттери, алардын баары бар, ата энеси бар, тууган туушкан, эл журту бар дегендей алар деле түшүнүп турат да, элге каршы чыкканда кандай болот. Бирок жанагындай коомдук тартипти сактаганга да киши керек болуп атпайбы? Жөнөкөй чыдап койсок мародерлор, жанагындай кызмат кара жанагы уголовный черный уголовниктер деп атабыз, алар келип алып ушаардын баарын талкалап кетет. Өзүңүз байкап атасыңарбы? Жанагындай нормальный иш кылабыз деген элдин арасында ар бир ошолордун арасында жанагындай мурдагы бандиттер анан анча мынчалардын баары кошулуп алып эле коомдук тартип.
Болотбек мырза, Болотбек мырза, ошо 2010 жылдагы окуялардын жаңырыгы мына ушул күнгө чейин угулуп жатат да. Айталы, Альфанын кызматкерлеринин соту уланууда. Ошол атайын полктун ыйгарым укуктары, иш милдеттери кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Эң основною коомдук тартипти сактоо ишин эң биринчиси, элди коргоо, мамлекеттүүлүктү коргоо, анан кийин жанагындай баягы жардам берип атпайбызбы? Мондай чоң мероприятие болгондо, серьезный бир мероприятие болуп шаарда тиякта биякта болгондо оцепленияга, патрульго, ошондой эң основной направление ошол.
Коомдук тартип
ички аскердин ордуна создавательдилген подразделение болот. Ал деген элге каршы создавательдилген подразделение эмес деп ойлойм мен.
Анда дагы бир суроо, Болотбек мырза, дагы бир суроо. Анда ошо мына азыр ден соолугу үчүн уландар кабылданып жаткан экен, азыр уланып жаткан экен да, ошо моралдык, физикалык жактан алганда ошо кабылданып аткан жигиттер кандай болуш керек деп ойлойсуз? Канчалык даярдыкта?
Ошо подбор боюнча бир мындай момент болот да, Бурдагы Совет Союзундагы милиция кызматкерлери жумушка алганда рекомендация иштеген жеринен, жашаган жеринен кошуна колоңдон агозду чогулчу. Азыр да ошондой кылса тууралуу айыл өкмөттөрдөн, ошо квартальныйлерден, кошуналардан жакшылап материал топтоп, анан кийин ошолорго түшүндүрүп айтыш керек. Силер могуну жибер, рекомендация берип атасыңар, бирок силер анан кийин эртең жооп берип калбагыла деген сөз менен даярдаш керек да, ошондо гана жакшы балдар чогулат. А болбосо көчөдө жүргөн жанагы анча мынчалар чогулуп кирип калатпы? Эми өзүңүздөр түшүнүп атасыздар, баягы бир карын майды бир кумалак болуп чиритет дегенде, арасында бир чатак бирөөлөр кошулуп кеткенде, конечно, анагындай жаман нерселер болуп кетип атат. Эми турмуш деген ошондой ошондой экен да.
Демек атайын даярдыктагы полк болуп аткандан кийин ошондой атайын даярдаш керек деген пикирдесиз.
Анан кийин жанагындай обучение боюнча бир ай эки ай чампалап эметпей даярдабай жакшылап даярдаш керек. Конституцияны окутуш керек, элдин жаранын укуктарын окутуш керек, өзүнүн баягы обязанностьтарын окутуп түшүндүрүп законнуулукту окутуш керек. Ошондо гана булар нормальный болуп чыгат да. Жөнөкөй эле баягы таяк менен махат эткенди үйрөтпөй, мушташканды үйрөтпөй. Азыр милицияларды көрсөтсө эле жанагы спецназ бир бирин башкачаап эле бөтөлкө менен башын жарып аткан. Ушул гана болсун деп анын эмизин көрсөтсө.
Рахмат Болотбек мырза, күнүңүз ийгиликтүү улансын. Биз менен телефон аркылуу байланышта юридикалык илимдердин доктору, милициянын генерал лейтенанты, мурда ички иштер министри Болотбек Ногойбаев болду. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмун эсиңиздерге салып өтсөм. Женевада 2 күндөн бери өтүп жаткан Сирия өкмөтү менен оппозиция өкүлдөрүнүн жолугушуусу бүгүн да уланат. Украинадагы кагылышууда мерт кеткен белорус активисти Михаил Жириневскийдин сөөгү жекшембиде жерге берилди. Ош шаарынын тургундары кабаттуу үйлөрдө жылуулук бир жумадан бери эскертүүсүз өчүрүп жатканына нааразы. Тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталууда. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Таңк Азаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. Украина оппозициясы жекшембиде курман болгондорго аза күтүү күнүн жарыялады. Миңдеген адамдар Киевдеги Михайлов чиркөөсүнө келип, 24-январда полиция менен демонстранттардын кагылышуусу учурунда наут болгон белорус активисти Михаил Жизневскийди эскеришти. Сөздү Аида Касмалиева улантат.
Михаил Жизневскийди акыркы сапарга узатууга катышкан мурдагы тышкы иштер министри Петр Порошенко:
Я думаю, что социал будет скоро.
Ок атууга буйрук берген адамдар өз жазасын алат деп ишенем. Михаил Ватер. Ал Украинанын келечеги үчүн курман болду. Деди Украинанын мурдагы тышкы иштер министри Петр Порошенко. Кагылышууларда мерт болгон Сергей Негояндын сөөгү да Днепропетровск облусундагы Березнатовка айылында жерге берилгени жатат. Оппозиция бул жоготуулар үчүн укук коргоо органдарын күнөөлөсө, ички иштер министрлиги эки адам милициянын огунан өлбөгөнүн айтууда. Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер эки тарапты тең зомбулукту токтотууга чакырды.
Менин ишенимимде биз Украинага бир эле кеңеш бере алабыз. Украина келечекке карай кадамды зомбулук колдонуу менен жасай албайт. Бул зомбулук кайсы тараптан келгени маанилүү эмес. Кырдаал абдан кыйын болсо да, саясий чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүк бар деп
деди Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер. Демонстрациялар Киевде жана башка шаарларда жекшемби күнү да уланды. Ишембиден жекшембиге караган түнү митингчилер полиция жана коопсуздук күчтөрү отурган имаратка чабуул жасашты. Имарат ноябрдан бери акциялар өтүп жаткан борбордук аянттан алыс эмес жайгашкан. Орусиядагы Итартас маалымат агенттигине берген маегинде Украинанын коргоо министри Павел Лебедев Эки тараптын ортосунда армиянын кийлигишүүсү мүмкүн эместигин айтты. Лебедев баса белгилегендей, армия Украинанын конституциясын жана мыйзамдарын аткарат. Президент Виктор Янукович оппозицияга эки жогорку даражадагы кызматты сунуштады. Оппозиция лидерлери бул сунушту четке какты. Янукович Арсений Яценюкка премьер-министрдин, Виталий Кличкого вице-премьер-министрдин ордун сунуштады. Яценюк жана Кличко бул сунушка макул болбогону менен оппозиция президент менен сүйлөшүүлөрдү улантаарын жарыялады. Кийинки сүйлөшүүлөр 31 январга белгиленди. Протестчилер ошондой эле Батыш Украинада Львов, Ровно, Тернополь, Хмельницкий шаарларынын администрацияларын ээлешти. Львовдо жума күнү протестчилер облустук администрациянын жолун бууп, кызматкерлерди имаратка киргизбей коюшкан. Бейшемби күнү губернаторду кызматтан кетүү боюнча арыз жазууга мажбурлашкан. Human Rights Watch эл аралык укук коргоочу уюму бийликти жоголгон активисттерди табууга чакырды. Уюмдун билдирүүсүндө нааразылык акциянын лидери Дмитрий Булатов 22 январда түнү жоголгону, андан бери уюлдук телефону иштебей, унаасы табылбай жаткандыгы жазылган. Мындан тышкары 21 январда дагы башка активисттер уурдалган. Уурдалып, кайра табылган Игорь Луценко азыр ооруканада. Денесинде зомбулуктун издери бар башка активист Юрий Вербицкийдин денеси 22 январда табылган. Аида Касымалиева, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Америкада бөйрөк сатууну баштоо керектиги талкууланууда. Дүйнөнүн 1% болгон байлар жер жүзүндөгү байлыктын 46% ээлик кылышат. Чет элдик гезиттерди Бактыгүл Чыныбаева барактап чыкты.
2012 жылы Америка Кошмо Штаттарында бөйрөгүн алмаштыруу үчүн кезекте турган аял эркек жаш балдардын саны 95 миңге жеткен. Ошол жылы болгону 16 500 кишинин бөйрөгү алмаштырылган. Бөйрөктү кезекте тургандар 4-5 жыл күтүшүп, анан өлүмгө учурашууда. АКШда бөйрөк алмаштыруу жаатында донорлордун жетишсиздиги улуттуу көйгөйлөрдүн бирин айланды деп жазат Нобель сыйлыгынын ээси профессор Гарри С. Беккер Washington Post гезитинде. Бул кырдаалдан Ирандагыдай бөйрөгүн бергиси келген донорлорго акча төлөө системасын киргизип чыкса болот. Маселен, Иранда бир бөйрөгүн башка берчү кишиге 4 000 доллар төлөнөт. Американын киреше көлөмү Ирандыкынан чоң болгондуктан, бул сумманы 15 000 доллар кылса туура болчудай. Болбосо, гемодиализге кеткен каражат трансплантациянынан ашып түшүп, өлкө бюджетине да, ат уулдардын саламаттыгына да оор акыбал жаралууда, дейт макаланын автору. Washington Post гезитине чыккан бул макала окурмандардын кызуу талкуусун жаратууда. Алар эки топко бөлүнүп алышып, бул сунуштун канчалык деңгээлде орунду экенин талашууда. Дүйнө байлыгынын 46% же 110 триллион доллар дүйнөнүн 1% элинин гана колунда деп жазат Forbes. Эл аралык Oxfam кайрымдуулук фондунун атайын изилдөөсүнөн кийин мына ушундай жыйынтык чыккан. Быйыл Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумдун башкы темасы да дүйнө халкынын социалдык абалы бирдей эместиги болууда. 30 жылдан бери жер жүзүндөгү 10 адамдын жети экономикалык теңчилиги жок өлкөдө жакыр жашайт. Мындай акыбал барган сайын өрчүп, эч кандай саясий күчтөрдүн аны оңдоого чамасы жетпей калды, дейт аталган изилдөөнүн авторлорунун бири Николасо. 2014 жылда дүйнөлүк кыйынчылыктардын башында экономикалык теңсиздик турарын дүйнөлүк экономикалык форумдун катышуучулары да расташты. Казакстандын парламентинде кыз ала качуу мыйзамы кызуу талаш тартышты жаратты деп жазат Евразия нет басылмасы. Депутат Камал Бурханов кимдир бирөөнү башкалар жок эле дегенде бир мүнөткө болсо да күч менен кармап турса, же ала качса атып салыш керек деп кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Ал эми дагы бир депутат Кайырбек Сулейменов Бурхановго караманча каршы чыгып, ала качууну улуттук салт жана казак психологиясына таандык нерсе деп атады. Ала качууга каршы чыккандан көрө өлкөдө жайыла баштаган бир жыныстуу никелерди кантип токтотуу керектигин талкуулаш керек, дейт ал. Кызуу талкуудан кийин ала качкандарга каршы өлүм жазасы колдонууну сунуштаган мыйзам долбоору кабыл алынбай, аны кайрадан карап чыгууга берилди. Эскерте кетүүчү нерсе, 2007 жылдан бери Казакстандын кылмыш кодексинен өлүм жазасы алынып салынган. Азиядагы коопсуздук атаандаштыгы барган сайын өрчүп барат. Айрыкча Чыгыш Азиянын эки ири өлкөсү Кытай менен Япония жана дүйнөнүн эки экономикалык лидер өлкөлөрү болгон АКШ менен Кытайдын ортосундагы тымысын тиреш дүйнөгө жаңы кризисти жаратышы ыктымал деп жазат дипломат аналитикалык басылмасынын журналисти Томас Райт. Бул абалда ал кансыз согуштан берки жаралган эң эле курчу учур катары баалады. Кытай аймактагы өз таасирин күчөтүш үчүн агрессивдүү саясат жүргүзбөгөнү менен кудукту терең жана сабырдуулук менен казып, айланасындагы өлкөлөрдү алгач экономикалык күчү менен багындырууга өттү. Анын бул саясаты акыркы мезгилде Чыгыш Кытай деңизине ээлик болуусуна шарт түздү. Бирок кансыз согуш мезгилинде АКШ менен СССР экономикалык жана саясий жактан Андан тап такыр байланыш болгон эмес. Ал эми азыр болсо дүйнө барган сайын ааламдашып, жер жүзүндө коопсуздукта башкы орунду ээлегиси келген Кытай менен Американын экономикалык байланышы эң мыкты деңгээлде. Канкен менен мындай мыкты кызматташтык тынчтыкка кепил боло албайт. Айрым учурда ашыкча ааламдашкан дипломатиялык мамиле чоң кыйынчылыктар менен кагылышуулардын булагы болушу толук ыктымал, дейт дипломат басылмасынын аналитиги. Өзбекстан үй бүлөлөрүндөгү зомбулук азайбай эле барган сайын күчөп барат. Муну соңго качан? Мына ушундай аталыштагы изилдөө макала Борбор Азиянын Registan онлайн басылмасына чыкты. Анда ажырашып кеткен күйөөсүнүн эки баласына алимент талап кылган жаш энени күйөөсү балдарынын көзүнчө 42 жолу бычактаганы мисал келтирилип, бул өлкөдө аялдарга карата зомбулук азайбай эле барган сайын өрчүп жатканы маалымдалган. Өзбек коомчулугунда эркектердин аялдардан жогору турганына байланыштуу туура эмес көз караштардан улам үй бүлөлүк зомбулук бул өлкөдө адаттагы көрүнүшкө айланган. Күйөөсү аз келген сеп анын жакындарынан же кайненеси, кайынсиңдей жерлеринен запкы тарткан келиндер да көп экени анализденди. Өзбекстандын административдик же кылмыш кодекстеринде үй бүлөлүк зомбулук тууралуу бир да сүйлөм кездешпейт. Үй бүлөлүк чыр чатакты чечүүчү жалгыз күч орган бул аймактык махалла аксакалдары. Ажырашууну каалаган аялдардын күнөөлүү экенине жеткиликтүү далил болбосо деле төркүнүнө жибериле берет. Адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюму 2000-жылдан бери Өзбекстанда аялдардын укугу корголбой жатканын маалымдап келет. Бирок мамлекет буга тийиштүү көңүл бурган жок, дейт Registan. Чет элдик басма сөзгө сереп салган Бактыгүл Чыныбаева болду.
Бери үздү улантып эми илим жаңылыктарына орун беребиз. Британ илимпоздору көздүн өлүк клеткаларына тирүү ДНКны көчүрүү менен азиз адамдарды айыктырышты. Google ишканасы кант диабетине чалдыккандар үчүн атайын линза ойлоп тапты. Эми интернеттен товар сатуу кирешени алда канча көбөйтөрү аныкталды. Кененирээк Англияда кабарчыбыз Бакыт Азимханов баяндайт.
Сиз Amazon интернет дүкөнүндө өзүңүзгө абдан чаккан бир буюмду алгыңыз келди дейли. Ал товар жөнүндө бардык маалыматтарды окуп, бирок аны сатып алган жоксуз. 2-3 күндөн кийин эле сизге посылка келди. Анын ичинде сиз алгыңыз келген буюм. Бир караганда бул көрүнүш сиз үчүн укмуштуу сыйкыр нерсе дей тоюлат. Бирок Amazon онлайн дүкөнүнүн ээлери бул сыйкыр эмес, бул татаал алгоритмдин эсебине негизделген көрүнүш деди. Өткөн айда аталган интернет дүкөн алдын ала жөнөтүү усулуна патент алды. Amazon'dun айтымында онлайн дүкөн ар бир потенциалдуу кардардын материалдык мүмкүнчүлүгүн, мурда сатып алган товарлардын жана жада калса, ал буюмдун сүрөтүнүн үстүндө чычканды канча секунд кармалаганынын негизинде бул усул иштелип чыккан. Бул усулду колдонуу менен Amazon адам товарды сатып ала электе эле клиент эмнени аларын так эсептеп чыга аларын кабарлады. Айтор, сиз алсамбы, албасамбы деп ойлонуп калсаңыз, интернеттеги Amazon дүкөнү сиз үчүн чечим чыгарып коет экен. Кардар алгысы келген товар так аныкталганда, ал буюм почта аркылуу клиентке жөнөтүлөт. Албетте, адам ал товардан баш тартышы мүмкүн. Андай учурларда Amazon интернет дүкөнү ал кишиге буюмду толугу менен бекер же арзандатып берет. Онлайн дүкөндүн алдын ала жөнөтүү усулу технология компаниялары ар бир колдонуучунун жеке маалыматын өзүнүн пайдасына колдонуп жатканынын жакшы мисалы. Дүкөн демекчи, интернетке туташкан соода ишканаларынын дээрлик бардыгы, тагыраак айтканда 97% товарларын башка өлкөлөргө сатат. Бул ТНК eBay онлайн дүкөнү өзүнүн изилдөөсүнөн соң келген. Орто эсеп менен ааламторго туташкан соода фирмалары 19 өлкөгө өз товарларын экспорттойт. Ал эми интернетке туташпаган соода ишканаларынын болгону 5% товарларын башка өлкөлөргө сатат. Изилдөөнүн алкагында 2004-жылдан 2012-жылга чейин өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү 300%га өскөнү аныкталды. Ошол эле убакта eBay интернет дүкөнүнүн соода көлөмү 800%га өскөн. Учурда дүйнөдө 5 миллиард адам ааламторго кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Интернет демекчи, Google компаниясы медицинада төңкөрүш жасаганга алгачкы кадам шилтеди. Аталган фирма кан диабетине чалдыккан бейтаптар үчүн микрочип орнотулган контакт линзасын ойлоп тапты. Дүйнөдө 328 миллион адам бул ооруга чалдыккан. Учурда диабетиктер күнүнө 10 жолкого чейин кан алып, глюкозанын деңгээлин аныктап турууга мажбур. Google компаниясы иштеп чыккан контакт линзасы бейтаптын көз жашындагы канттын деңгээлин аныктайт. Линзанын ортоңку катмарына глюкоза сенсору жана зымсыз датчик орнотулган. Бул линза ар секунд сайын канттын деңгээлин өлчөп турат. Бейтаптын көз кабыгына орнотула турган линза кардарларга 5 жылдан кийин сатыла баштайт. Америкалык эндокринологтор бул контакт линзасы боюнча ачап экирди. Кандагы глюкоза деңгээлин аныктоочу аспаптар базары азыр 16 миллиард долларга соода кылат. Көздөмөкчи британ илимпоздору ген терапиясынын жардамы менен азиздикти айыктыруунун жаңы усулдарын ойлоп табышты. Бул тууралуу Lancet журналы кабарлады. Оксфорд университетинин окумуштуулары көзү көрбөгөн азиз адамдардын көзүндөгү өлүк клеткаларын ордуна түрүү жана көрүүгө жооптуу гендин ДНКсын көчүрдү. Экспериментке 6 бейтап катышып, ал оң жыйынтыкка алып келди. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Мына ушинтип Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да соңуна чыгып жатат. Бир нече секундадан кийин таңкы Азаттыктан перекрёсток берүүсүн угаласыздар. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.